така не искаш. Нека го отворим на Матей 23-та глава.
Господ даде днеска даже началото преди събранието от 5 часа, когато изучаваме точно посланието на Матей, Евангелието на Матей. Четем за това нещо. Фарисеите, за кинците, за лицемерите, неща, за по-важните неща и за по-важните неща. И така в 23-та глава, 23-ти стих, Евангелието на Матей. Исус казва така. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото давате десятък от гьозума, копара и кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона. Кои сте? Правосъдието, милостта и вярността. Но тие трябваше да правите, а ония да не пренебрегнат. И така днес искам да си говорим за това, че има неща, които са по-важни. Че в нашия живот трябва да има приоритети. И приоритетите в живота, те имат една много интересна особеност. Те се виждат накрая много добре. Когато ти си живял през целия си живот с едни приоритети, накрая на живота ти се вижда, че ти си живял с тия приоритети. И така, ако ти днес в началото на живота си, например, ако си в началото, искаш накрая да си виждат тези приоритети и трябва да ги следваш от днес. Защото няма случайно да се получи така, че тези приоритети ти изпъкнат накрая. Колкото време си отделял в живота си за тези неща, толкова ще се личат накрая. И ако не отделяш време, ако случайно само се занимаваш с тези неща, защото не са ти приоритети, те накрая няма да се личат. Исус казва, пренебрегнали сте по-важните неща от закона. Той говори на хора, които са законници, които учат другите какво казва закона и как трябва да бъде изпълняван. Той говори на фарисеите, на книжниците. И така, той казва, в закона вътре има по-важни неща и по-маловажни неща. И този стих е много страшен в някои отношения за фарисеите. И защото той казва, десятъка не е най-важното нещо в закона. Това да даваш десятък от имота си на Бога, не е първото нещо, което трябва да внимаваш за него. Има други неща, които са на първо място. И тези неща, които той казва, че са по-важни и че са вътре в закона, правосъдието, горе-долу сме наясно с него. Какво означава правосъдие, фактически закона на Моисей, имаше много съдби, имаше много присъди за всяко наказание, каква е, трябва, каква е присъдата, колко трябва да се плати или кога трябва да се убие човека за това, което направи. Но той казва, милостта и вярността са неща, които са вътре в закона и те са на първо място. И така, може да се окаже, че някой, който е чел закона през цялото, през целия си живот, го изучавал и сега това му е професията да обяснява на другите какво пише в закона, може да пропусне кое всъщност е най-важното в закона. Той казва, тие трябваше да правите, а ония да не пренебрегват. И този израз, тези правиш, а онези не ги пренебрегваш, означава просто, че днес, ако ти нямаш време да свършиш всичко, което трябва да свършиш, има неща, които трябва да свършиш първо. И ако остане време след тях, тогава ще ги свършиш. Ако не остане време, важното е това, което е на първо място, да бъде свършено. В Софония, 2 глава, 3 стих, един от малките пророци, казва, търсете Господа всички кротки на земята, които извършвате съдбите му. Търсете правда, търсете кротост, негли, бъдете покрити в деня на гнева Господа. Дано бъдете покрити в деня на гнева Господа. И за да ги разберем по-добре тия думи, четем в Матей, защото това е Матей, 7 глава. 24 до 27 стих. Където Исус говори с притча за същото нещо. И тъй, всеки, който чуе тия мои думи и ги изпълнява, ще се оприлича на разумен човек, който е построил къщата си на канара. И заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете и устремиха се върху тая къща, но тя не падна, защото беше основана на канара. И всеки, който чуе тези мои думи и не ги изпълнява, ще се оприлича на неразумен човек, който построи къщата си на пясък. И заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете и устремиха се върху тая къща и тя падна и падането й бе голямо. И така, трябва да приложим тия думи за нас. Тази къща, която човек построява, това е твоя живот. Това е живота, който ти строиш всеки ден. Слагаш по една духова в него. Просто казва, внимавай, важно е на каква основа градиш живота си. За какво живееш. Кое е на първо място в сърцето. Има неща, които аз не внимавам за тях. Следа за тях, дали ги има в твоето сърце, дали ги има в твоя живот. Дали живееш заради тези неща. И ако ти живееш заради тези неща, ти ще бъдеш покрит в деня на гнева Господен. Но ако не живееш за тия неща, няма да бъдеш покрит. И падането ти ще бъде голямо. Колкото и да си велик да си станал в този свят, колкото и неща да си придобил, когато Господния гняв дойде, падането ти ще бъде голямо. И така. Аз трябва днес да внимавам на това, което Исус Христос ми каза. И трябва да, нали, си говорихме преди време за това, че трябва да си направим богатство на небето. И ние трябва да разберем какво означават всички тези думи, как трябва да живее. Но ето говорим за това, че аз не мога изведнъж да стана богат в небето. Аз не мога изведнъж да построя живота си на канарата. Аз трябва да се старая. Аз трябва всеки ден да живея с Господ. За да може плодовете на това, което Господ посадил в мене, накрая да се проличат. Накрая да дадат плод в деня на гнева Господа. И така, аз днеска трябва да внимавам за всичко това, което правя. Аз имам много неща да правя, имам много задължения. Обаче, това нещо винаги стои пред мен. Че аз трябва да слушам думите на Исус Христос и трябва да си строя къщата на канара. Защото ако аз днеска пропускам да слушам Исус Христос, гоня другите неща, които не съм успял да свърша. И аз кои утре пропускам да изпълня това, което Исус Христос иска. Аз в крайна сметка няма да мога да си построя къщата на канара. Моят живот няма да бъде основан на канарата Христос. Това го говорим, защото много често хората смятат, че има лесен начин. Самата религиозност, която я има и по църквите, тя е също основана на това желание нещата да станат по лесния начин. Като си свършиш, като си дадеш днеска това, като направиш това, което е предписано, че трябва да се направи, и вече всичко ти е гарантирано. Господ казва, пренебрегнали сте по-важните неща на закона. Милостта и верността. Можем ли днес да си направим милостта за през целия си живот и повече нямаме нужда от милост? Няма такова нещо. Не? Милостта не е нещо такова, което можем да си изкладираме. Ние можем днес да си загубим деня с милостта. Можем и утре да си загубим милостта, но не можем днес да си натоварим повече милост, за да можем утре да няма нужда да показваме милост. Можем ли днес да бъдем повече верни, за да можем утре да бъдем неверни? Не можем ли? Това не можем да бъдем. Верен е он, който остане верен до края. Ако е верен през половината време, през половината време не е верен. Та е верен ли? Истината истината е нещо такова, че ти не можеш да я смесваш с лъжата. Ако истината е 100%, тя е истина. Ако не е 100%, вече не е истина. Не можеш да я смесиш. И верността, и милостта са такива. Ние не можем да ги трупаме. Ние можем само да ги поставим за основа на живота си. Така Господ казва, внимавай, ти трябва да изпитваш деня си. И да внимаваш на къде отиват нещата. И да търсиш, да изпитваш, да внимаваш това, което Господ очаква да бъде свършено, да бъде свършено. Неговото, да бъде дадено на Него. Кесаревото кесарево, Божието Бог. В Лука 14 глава 26 и 35 стих. Ако дойде някой при мене и не намрази баща си и майка си, жена си, чадата си, братът си, сестрите си, а още и собствения си живот, не може да бъде мой ученик. Този стих винаги звучи страшно, но малко по-надолу е обяснен, така че само трябва да върх да има търпение да продължи да чете. Не? Който не носи своя кръст и не върви след мене, не може да бъде мой ученик. Защото кой от вас, когато иска да се гради кула, не сяда първо да пресметне разноските, дали ще има с какво да я доискара? Дали би като положи основа, а не може да доискара, всички, които гледат да почнат да му се приснимат и да казват, този човек почна да гради, но не може да доискара. И кой цар, като отива на война срещу друг цар, не ще седне първо да се съветва, може ли с 10 000 да стои против този, който иде срещу него с 20 000? Иначе, докато другият е още далеч, изпраща посланици да иска условия за мир. И тъй, ако някой от вас не се отрече от всичко, що има, това е преобърнал нова предета, пише за бащата и за майка, за сестрите и братята, казва да се отречеш от това, което е твое. Това, което смяташ, че ти принадлежи. Това, на което разчиташ. Ако не се отречеш от всичко, що имаш, не можеш да бъдеш мълчен. Проче, добро нещо е солта, но ако самата сол обесолее, с какво ще се подправи? Тя не струва нищо на земята, нито за земята, нито за земята, нито за тор. Изхвърляте вън, който има уши да слуша, нека слуша. И така, Исус Христос говори тук за това, че не може да намерим друг начин. Когато Той казва, че трябва да предадеш всичко. Това означава, че трябва да предадеш всичко. Ако ти си правиш сметката днес, да предадеш само половината, като Анания и Сафира, които продадоха нивата и дадоха част от парите. Примерът не е много добър. Всъщност техният проблем беше, че излъгаха, че са дали всичките пари. Те можеха да си задържат цялата сума за тях, никой не мислеше. Но ние понякога сме така, ние си правим сметката да дадем всичко. И ако Господ ти казва, бе, не можеш да не дадеш всичко, трябва да дадеш всичко. Трябва да оставиш всичко друго, защото иначе няма да успееш да си измъкнеш. Ти трябва днеска да решиш. Дали ще даваш всичко или по-добре да започваш да даваш. Защото няма да те ползва. В Матей 23 глава, продължаваме също 23 глава, сега да почнем, малко по-надолу. Исус казва, Горкова, книжници и фарисеи и лицемери, защото чистите външността на чашите и блюдото, отвътре те са пълни с грабеж и насилие. Слепи фарисеи, очисти първо вътрешността на чашите и блюдото, за да бъде и външността им чиста. Горко вам, книжници и фарисеи и лицемери, защото приличате на баросани гробници, които отвън се виждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и всякаква нечистота. Също така и вие отвън се виждате на човеците праведни. Отвънка ви изглеждате правилни, но отвътре сте пълни с лицемерие и беззаконие. Това вече е част от това, на което трябва да внимаваме. Понякога път ние знаем как трябва да изглеждат нещата. Обаче не знаем как всъщност се изпълняват тези неща. Аз ходя на църква, не лъжа, не крада, не пия и така нататък и разни други неща, обаче това, за което ни говори Бог, е, че отвънка нещата понякога могат да изглеждат добре. Обаче, ако отвътре не си почистил, това, че отвънка изглеждаш добре, Господ въобще не го касае. И те въобще не те ползва. Господ иска човека да изпитва сърцето си. Да види какво става вътре в нея. Да види Господ на кое място е, вътре в сърцето. И ако видиш, че днеска в твоето сърце Господ не е на първо място, че не можеш да го сложиш на първо място, нека да го кажа. Аз искам да бъда правен, но нещо не се получава и не знам защо. В ти казва днеска. Остави всичко друго настрани. И се хвани само за това нещо. И застани пред Бога. И искай само това нещо. Искай отвътре нещата да бъдат чисти. А един от юзите, който дойде и ги чу, като се прибираха, това е Марко 12 глава, 28-33. А един от нищите, който дойде и ги чу, като се прибираха, като видя, че им отговори добро, попита го: коя заповед е първа от всички? Исус отговори: първата е: слушай, Израилю, Господ нашия Бог е един Господ, и да възлюбиш Господа твоя Бог от цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия сил и с всичката си сила. А ето втората подобна на нея заповед: да възлюбиш ближния си, както себе си. Друга заповед, по-голяма от тия, няма. Това, което Исус Христос казва, че има една заповед, която е по-голяма от всички останали. И така днес, ако аз съм се изгубил във времето и не мога да намеря време за нещата, които трябва да свърши за всички. И все пак искам да започна от някъде. Има една заповед, която не е голяма. И аз трябва да се хвана за нея. Това, което ви казах преди малко. Аз трябва да поискам в моето сърце да има любов за Бога на първо място. Да мога да оставя всичко останало. И да живота ми да бъде за Бога. И книжникът му рече: превъзходно, учителю, ти право каза, че Бог е един и няма друг освен Него. И да го люби човек от все сърце, със всички сили, със всичките си сила, и да люби ближния си както себе си, това е много повече от всичките си изгаряния и жертви. В очите на много хора и днеска, особено тогава, по времето на Исус в Ерусалим, специално в сърцето на книжници на фарисеите, закона на Моисей се състояше изключително и само от всеизгаряния и жертви. Те това помните и това внимавате да правят. Обаче това е втори стих, в който Исус Христос просто всичко го хвърля настрани. Първият беше, като каза за десятъка, а тук той казва за почти всичко, за огромна част от закона на Моисей. Каза, това е много повече от всичките си изгаряния и жертви. Всъщност това го каза Исус Христос. Това го каза книжникът, който не беше далеч от Божието царство. Но за нас това е, че аз днеска не мога да се хвана за тия неща, които се виждат отвънка. И да смятам, че с тях ще успея да направя нещо. Аз трябва да унася заповед, която е най-важна, за нея да се хвана. И тя ще изчисти всичко от това. Филма на Матей 6 глава. Не е повече от Матей, но това мисля, че е последно. Матей 6 глава 25-34 стих. Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще едете или какво ще пиете, или за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната и тялото от облеклото? Аз, вярвайте, когато го четях този стих едно време, си мислех, че е малко прекалява. То е ясно, че живота е повече от храната и тялото от облеклото. Обаче, после срещнах хора, които наистина точно така мислят. Че храната е най-важното нещо в живота и дрехите са най-важното нещо за тялото. Погледнете на небесни птици, че не се ядат нито жълт, нито житници събират, и пак небесни и детски храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? И кой от вас може с грижен да прибави един лакът на ръста си? И за облеклото защо се безпокоите? Разгледайте полските кремове как растат, не се трудят нито предат, но казвам ви, че нито Соломон във всичката си слава не се обличал като един от тях. Но ако Бог облича така полската трева, която днеска я има, утре я хвърлят в пеща, не сте ли много повече да облича вас, маловерца? И тъй не се безпокойте, не думайте какво ще едем, или какво ще пием, или какво ще облечем. Защото всичко това търсят езичниците, понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо, търсете Неговото царство и Неговата правда. И всичко това ще ви се прибави.
Затова не се безпокойте за утре, защото утрешния ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери. И така, първо търсете Неговото царство, Неговата правда и всичко останало ще ви се прибави. Днес искам да ви го прочета този стих малко по-различно. Защото ние го четем така, директно към 6, така ви срещате. Ако аз търся първо Неговото царство и Неговата правда, ще получа всичко останало. След това. Нали така го четем въобще? Нали да прочетам така. Ако аз сложа на първо място Божието царство и Неговата правда, всичко останало се нарежда след това. Го прибавяме след това. Той идва след това. Когато първо постави Божието царство и Божието право. В нашата глава, в нашия живот, всичко останало идва след това. Господ го подрежда. Защото Господ няма да ти даде всичко, което ти е в сърцето. Господ ще даде всичко това, което имаш нужда. Нали? Той ще подреди всичко останало, което не е наред. Това е една чаша, която е мръсна отвътре и ако я чистиш отвънка, всъщност нищо не правиш. Но тук има един проблем с този стар прич. Нашите чаши, ако ги изчистим само отвътре, те отвънка се остават мръсни, нали? При Бога не е така. Човешкото сърце не е така. Човешкото сърце какво става? Ако ти се обърнеш към Бога и кажеш, Господи, аз искам моето сърце да бъде за Тебе. И нищо друго да не живее вътре в мен. Искам моят живот, всичко, което мисля и се надявам да бъде само за Тебе. Искам да ми помогне да стане това нещо в моя живот. Когато ти го поискаш това нещо от Бога, останалите неща Господ ще ги нареди. Останалите неща, не са се объркали, ти се чуеш как да ти оправиш, Господ ще ги подреди. Господ ще нареди всичко за Негова слава. Няма да дойде това, което на тебе ти си искал в начало. Ще дойде това, което е за Божия слава. Въпросът е, че твоя живот вече няма да е някакъв хаос. Въпросът е, че твоя живот ще бъде идеално подреден, защото в началото си положил правилната основа. Всичко останало ще се прибави. И това всичко останало не е това, което на тебе ти си иска. Това искам да разберем днес в този стих. Защото ще дойде това, което Господ, с което Господ иска да ти благослови. Не е това, с което ти си мислиш, че ще бъдеш по-добре. Защото Той знае по-добре. Не? Първо царе, втора глава, 1-3 стих. И когато наближи на Давида времето да умре за ръча на сина си Соломона, казвайки: аз отивам в пътя на целия свят. Ти прочие се крепи и бъди мъжествен. Пази заръчванията на Господа твоя Бог, ходи в пътищата му и пази повелението му и заповедите му, съдбите му и заявлението му, според както е писано в Моисеевия закон. За да успяваш във всичко, каквото правиш, и на където и да се обръщаш. Това е старозаветния превод на това, което си говорим днес. Стария завет, Давид казва на сина си: внимавай, пази внимателно. За тебе най-важното е да внимаваш на закона, да изпълняваш всички думи на Бога. И ако ти го това го правиш, всичко останало, което правиш, ще бъде благословено. Това е това, което става с сърцето на човека. Когато Господ дойде и каже: Господ, искам да очистиш вътрешното. Искам да очистиш вътрешното начество. Вътре в мене да няма желание за грех. Да има желание да ти го целуваш. И тогава отвънка започва да се вижда това, което е вътре. Тогава това, което се опитваш да правиш, Господ благоволява в него. И хората виждат отстрани, че си благословен. Защото ти си оправил, защото ти си изчистил вътрешното начаща, тогава всичко ти става чисто. Това си долу, вместо да чистиш отвън, да чистиш отвън, отвътре, чистиш само отвътре, вътре това автоматично се изчиства. Притчи 16 глава, 7 стих. Да, верно, това ще и от щатите. Притчи 16 глава, 7 стих. Които са угодни, когато са угодни на Господа пътищата на човека, Той примирява с него и неприятелите. Ако се чудим за какво става дума в петите.
Той е примирява с него и приятелите му. Няма нужда да ходиш да се разбираш човек. Няма нужда. Господ чу ти. Какам се надолу, бе, примирява. Еклесиаст 11 глава 9 10. Весели се, младежо, в младостта си, нека те радва сърцето ти в дните на младостта ти. И ходи по драгите невести пътищата за сърцето си, според каквото гледат очите. Та е не само младежите хора, така и някои дето не са вече младежите хора, така гледат това, което... Имаш преди време си говорихме за пожеланието на очите. Има един такъв проблем в плътта. Пожеланието на очите. Виждаш нещо и го пожелаваш. Едеш с очи, купуваш с очи, не с глава, с очи. Вече ти харесва нещо, за това го купуваш. После като видиш сметката вече, разбираш, че не е трябвало, но а после, ако имаш късмет. Но знай, че за всичко това Бог ще доведе до съд. Така да седи се, ама внимавай, всъщност за това ще бъдеш доведен на съд. Струва ли се? Струва ли се да живееш по този начин? След това ще бъдеш заведен на съд. Затова отмъкни от сърцето си досадата и отдалечи от пътта си всичко, що дохарва неволя. Защото младостта и ужасното се суета. И така, днеска на теб ти изглежда нормално да живееш по някакъв начин. Обаче, когато четеш Божието Слово, когато внимаваш това, което Господ те съветва в любовта си, ти разбираш, че светлината на някои неща са много, е нещо много със смърт. Светлината на някои неща, които правиш, е смърт. Има неща обаче, които ако ги правиш, светлината е живот. И Господ ти казва, днеска ти трябва да се обърнеш. Не да чакаш да стане зле и тогава да кажеш, а сега разбрах, че не трябва да постъпвам така. Господ днеска ти казва, не дей да правиш тия неща, защото накрая няма да имаш дори желание да се обърнеш назад. Така ще си отидеш от този. Днеска се обърни. Днеска остави всичко друго. Днеска престани да разчиташ на всичко това, което имаш. И уповавай на Бог. И положи камерата Христос в своя живот. И да не остане нищо друго в своя живот. Притчи 3 глава 6 стих. Във всичките си пътища, във всичките си желания, във всичките си намерения, във всичките си планове. Признавай Него. Признавай Господа. Искай Неговия съвет. Искай Неговата мъдрост. Внимавай да бъдеш верен. Внимавай за Неговата правда. За това, което Той отсъжда, че е криво, това, което е право. И ти да не правиш обратно. Ако признаваш Него във всичките си пътища, Той ще оправя пътеки. Мисля, че в английския превод е той ще прави равни пътеки.
А планирате сонти.
Това е на френски, а в английски е също така. Той ще ги ще прави равни. Няма да си ти трудно. Като вървиш по пътя, няма да ти е трудно да вървиш по него. Това, което искаш да свършиш, няма да ти е трудно да го свършиш. И това не е... Тук виждаме, че не става дума за някаква механика, за някакъв... закон на причината и следствието, което съществува около нас. Това е волята на Бога, който поглежда в твоето сърце, който вижда какво е му за те. И казва, този ще го благословя. И когато иска да направи нещо, какво казва Моисей на сина си? Ще успяваш за всичко, каквото правиш и на където се обръщаш. Ще успееш. Решаваш днес да направиш нещо, Господ казва, 10 ангели да отидат да помогна да се свърши работа. И ти викаш, ей, успях да го направя. Ако си безумните, ако си от тези, които са положили камерата в дом, Христос в живота си, казваш слава на Бога, че Господ ми даде да стане това нещо. Така, да внимаваме за приоритети, да внимаваме за тия неща, които трябва да бъдат на първо място. И да знаем, че може да изглежда, че всичко е наред. Може да изглежда, че всичко е наред. Обаче, ако ти поизпитваш сърцето си и виждаш, че там Господ не е на първо място, ти трябва да си абсолютно убеден, че нищо не е наред. Има една едно послание в Откровение към едната от църквите. Това точно така беше, но той точно така му казваше. Че ти изглеждаш богат и всичко ти е наред, обаче всъщност си гол и сляп. Господ каза, ела при мен, да си купиш дрехи и да си намажеш очите с коло и да виждаш. Защото само той отваря очите. Само той оправя нещата. Така, ако днес е в твоя живот, той го повтаря. Ако днес е в твоя живот, нещата са окей. Обаче Господ не е на второ място в живота си, да знае, че това е път към смърт. Ти трябва да оставиш едното и да се хванеш за другото. Оставиш това, което имаш, на което разчиташ. Трябва да се хванеш за Бога, защото ако търсиш Господа и извършваш съдбите му, да търсиш правда и търсиш кротост, ще бъдеш покрит в деня на гнева Господа. Всичката тази битка е смъртта на Исус Христос е точно за това. За да бъдем покрити в деня на смъртта, в деня на гнева Господа.